Qalampirdan gapiramiz. Buxoroda zamonaviy ko'rinishda jihozlangan yuk konteynerlari imtiyozli kredit asosida viloyatdagi ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarga tarqatiladi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Bu ularni ish o'rinlari bilan ta'minlash, maishiy xizmatlar ko'rsatish sohalariga jalb qilish maqsadida amalga oshiriladi. Ayni paytda respublikaning turli hududlaridan 1000 ga yaqin konteynerlar yig'ilmoqda. Avvalroq Namangan va Buxoro viloyati hokimlari konteynerlarga ko'chib o'tgani va fuqarolarni qabul qilayotgani xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.